Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Vă spun bun venit și în această ocazie, în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan și vă invit astăzi să mergem mai departe în călătoria noastră istorică și religioasă prin cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Am ajuns astăzi la capitolul 16 al acestei cărți, capitol care poartă titlul Părinții peregrini. Așa cum v-ați obișnuit, vom urmări la începutul emisiunii un clip, un rezumat al acestui capitol și apoi vom încerca să extragem cele mai importante învățături împreună cu invitatul meu. Alături de mine se află astăzi pastorul Iacob Pop.
Whilst the Reformation had made major changes and advancements, the reform was not complete, and some of the old forms, structures and ideologies made their way into the Church of England. There were some in the early 1600s known as the Puritans who advocated for greater change, but they were not welcomed. Dissent from the official church position was not allowed. Other religious groups were not allowed to meet, and attendance was compulsory. The Puritans suffered persecution, leading some of them to take the position they needed to leave England for it was no longer a habitable place. Some initially sought refuge in Holland, and then the prospect of a fresh start in the Americas beckoned. The first ship that left England and sailed to America was the Mayflower in 1620. It was a desire for religious liberty that led these early pilgrims to brave the rough seas and an uncertain and perilous journey on the way to the New World. Landing here in Plymouth Rock, these early Puritans had joined themselves together in a vow to walk together in all things made known or to be made known to them. One of their pastors, John Robinson, famously admonished them to follow him no further than he himself followed Christ and encouraged them to seek for new light in their religious experience as well. These early pilgrims did not come here for prosperity, for gold in the hills, or to buy huge swaths of land. They came here seeking a place where they could worship God according to the dictates of their conscience rather than the law of the land. However, as is so often the case, the freedom that we so desperately desire for ourselves, we are not so eager to give it to others when we are in a position of power. And sadly, the pilgrims made the same mistake. In the colony in Massachusetts Bay, only church members could hold a position in the civil government. Thus, the secular power was in the hands of the church, which inevitably produced both persecution and corruption. It was in this context that Roger Williams, a minister from England, sailed here to America, landing in Boston in 1630. He was initially offered a church, but turned it down on the basis that it was an unseparated church. He then briefly spent some time here in Salem at a church and is believed to have lived in the house behind me, but his views on the king and a tract he wrote about it got him in trouble with the authorities. Accused of spreading divisive opinions, he was convicted of sedition and heresy and ordered to be banished. He left in January of 1636 before they could arrest him and traveled 55 miles through deep snow to Raynham, Massachusetts, where he was hosted for 3 months by the local Wampanoag tribe. In spring, Roger Williams and some others left and went to Romford, Rhode Island, where they bought some land, but then they traveled even further, arriving here, where he met the Narragansett people and negotiated some land from them. Believing that divine providence had guided them, they named the colony Providence. Here was built the foundation for the first state in modern times that recognized the right of religious freedom. This little colony became a haven for the persecuted, and it was built on the cornerstone of the separation of church and state. This was the first time where the principles that Jesus taught, when he said to render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's, were embodied in the laws of a local government. But truth rarely comes without a cost, and Roger Williams and his associates sacrificed much in the early years of this colony. They were not appreciated by others nearby, but they were loved by the local native tribes people as they advocated for their peace whilst fighting for their own independence. Rhode Island was a pioneering state in these early years, and others would later copy these principles of the separation of church and state. These ideas would grow and establish themselves in the minds of the people until the founders would pen them in the Declaration of Independence, saying that all men are created equal and they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, rights that come from God that no one else should be able to take away or restrict from us. One of these is liberty. And the founders would pen in the Constitution saying that no religious test shall ever be required as a qualification to any public office or trust in the United States, and that Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. May we fight to preserve these principles and freedoms, or establish them depending where we may live. These early pioneers understood clearly from experience the principle that when religion is good, it will take care of itself, that it doesn't need the support of civil government, and that the two entities should remain separate. This principle, more than anything else, is what made America great and different from other nations. Another guiding factor of Roger Williams and John Robinson before him was that truth is progressive, but sadly this was lost sight of by their descendants, and the Protestant churches of America, like those in Europe, failed to press forward in the work of reform. Whilst the framework of society had been laid and was in place, there was a need for revival amongst the churches. May we continually search for God like a thirsty man searches for water. And may we remember that truth is progressive, and the way God leads us is also progressive as well on a personal level.
Îl salut pe invitatul meu de astăzi, pastorul Iacob Pop. Mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău.
Și eu mă bucur.
Și iată că am ajuns la un capitol foarte frumos, care face așa cumva trecerea dintre ce se întâmplă în Europa și ce se întâmplă dincolo de ocean. Haideți să rămânem un pic în Anglia, în zona aceasta, sfârșitul secolului al XVI-lea, începutul secolului al XVII-lea. Care era contextul social, politic, religios, când apar părinții puritani?
Părinții puritani apar într-un context interesant. În Germania, lucrarea reformei a reverberat destul de intens și spre Anglia, și Biserica Anglicană a ajuns să se despartă de Roma. Dar interesant că motivul a fost dat de situația în care a ajuns împăratul, regele Angliei, Henric al VIII-lea, care pe la 1530 divorțează, dar nu obține acceptul papei pentru gestul său. Și pentru că nu obține acceptul, el hotărăște
să se rupă de biserica
catolică. Și Biserica Angliei să fie de sine stătătoare și să nu mai aibă tangență cu Biserica Catolică. Astfel că Biserica Anglicană niciodată nu a fost lipită de Biserica Reformei Luterană sau Calvinistă. A fost undeva între. Însă au fost oameni în Biserica Anglicană care au mers mai departe, acceptând adevărurile Bibliei, aceștia au fost puritani. La începutul secolului al XVII-lea, pe 1603, rege devine Iacob I și dorește cumva să se apropie din nou de Biserica Catolică. Și atunci creștea distanța între anglicani și puritani, cei care au mers pe linia, au progresat pe linia reformei, a încadrării în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât în Anglia, Biblia lui Tyndall deja era răspândită în mii de exemplare, foarte interesant. Tyndall a murit în 1536. Și a fost la o vârstă fragedă și moartea i s-a tras datorită faptului că el a tradus Biblia. La 4 ani după moartea sa, regele, același Henric al VIII-lea, declară traducerea sa, traducere oficială, și în felul acesta se poate răspândi mult mai masiv Biblia pe teritoriul Angliei. Efectul acesta a generat ridicarea acestui popor de credincioși puritani, și atunci regele Iacov a vrut ca puritanii să revină împreună cu Biserica Anglicană, să se apropie de... și a început persecuția puritanilor. La început au căutat refugiu în Europa, în Olanda, după care și-au dat seama că singura soluție pentru ei este să riște și să plece spre Țara Libertății, spre America. Și așa se pun bazele Americii.
Dumnezeu condusese evenimentele în așa fel încât furia lui Satana și intrigile oamenilor răi să contribuie la creșterea gloriei sale și să îi aducă pe poporul său și să îl ducă pe poporul său într-un loc unde să fie în siguranță. Persecuția și exilul deschideau drumul libertății. Este un citat din carte. Persecuția și exilul deschideau drumul libertății. Explicați-ne un pic.
Practic, dacă ei ar fi găsit mai multă îngăduință, nu ar fi lăsat totul aici să înceapă viața de la zero și să meargă într-un loc total necunoscut unde să ia în piept o mulțime de greutăți. Dar Dumnezeu a vegheat și tocmai aceste condiții vitrege pentru ei s-au transformat într-o oportunitate. Și plecând peste ocean au putut să pună bazele unui altfel de stat și trebuie să recunoaștem că și noi români am fost mult ajutați de americani pentru a scăpa de jugul comunist, mă refer la ceea ce s-a întâmplat de dată recentă. Și câți oameni persecutați în țările lor, nu doar din Europa, ci și din alte părți ale lumii, au găsit refugiu în Statele Unite și au reușit să slujească Dumnezeu potrivit conștiinței lor într-o țară unde libertatea de opinie, libertatea de închinare era garantată prin Constituție.
Și totuși, avem aici o lecție de la părinții peregrini, cât de ușor poți ajunge din prigonitor, pentru că au ajuns în noul continent, da, au ajuns în America și cumva au repetat greșeala la care și ei au fost expuși aici în Europa. Ce s-a întâmplat mai
exact? Știți, eu am făcut armata și am văzut în armată verificat un principiu. Ăsta este omul. Cei de ciclul întâi erau foarte crunt prigoniți, persecutați de către cei care erau în ciclul 2. Dar când ciclu 2 se lăsa la vatră și ăștia care au fost ciclu 1 și care au purtat un jug greu ajungeau ciclu 2, exact la fel procedau cu cei care veneau ca și noi.
Începători.
Da. Și cam așa se întâmplă. Vedeți, și oamenii aceștia care au plecat în Statele Unite, puritanii, pentru că aici au fost persecutați, au ajuns să gândească un sistem în care să nu fie nici în conducerea civilă decât oameni care acceptă principiile lor, iar cei care nu le acceptă au fost automat dați deoparte sau chiar prigoniți. Și abia mai târziu au realizat, și este un nume care este menționat, Roger Williams, care interesant că și el a fost persecutat de către comunitatea sa, era pastor, predica, era apreciat în general, dar vederile sale au venit în opoziție cu vederile celor care erau la conducere și a trecut printr-o iarnă extrem de grea și dificilă, dar Dumnezeu în providența sa a avut grijă ca să poată lua, să găsească înțelegere la un trib și împreună cu ei au reușit să realizeze un alt sistem de guvernare care a inspirat apoi și declarația, de celebra declarație de independență, care a stat la baza Constituției Statelor Unite.
Până vom ajunge imediat să detaliem lucrul acesta, dar aș vrea să ne mai întoarcem un pic la ceea ce au făcut părinții Peregrin când au ajuns în Statele Unite și aș vrea să citesc un pasaj din această carte, din Tragedia Veacurilor, cartea pe care noi o avem în studiu, tocmai ca să înțelegem un pic mai bine ce se întâmplă acolo, și profit de această mică pauză să le reamintesc celor care ne urmăresc de faptul că pe ecran, în timpul discuției noastre, vor vedea un cod QR pe care îi invităm să-l scaneze, tocmai pentru a ajunge pe un site de unde pot citi și ei în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor. Vă reamintesc, suntem astăzi la capitolul 16. Și iată pasajul la care mă refer. Dorul după libertatea de conștiință i-a inspirat pe Peregrin să înfrunte pericolele unei călătorii lungi peste ocean, să suporte greutățile și pericolele pustietății și, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să pună temelia unei națiuni puternice pe coastele Americii. Totuși, așa cinstiți și temători de Dumnezeu cum erau, peregrinii nu înțelegeau încă marele principiu al libertății religioase. Ei n-au fost la fel de dispuși să le acorde și altora libertatea pentru care ei înșiși sacrificaseră atât de mult.
De fapt, eu mai vreau să spun ceva și completez acum că se potrivește exact în urma citatului pe care l-ați prezentat, și anume, Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de alegere și nu trebuie să fie impusă nimănui. Nu trebuie să fie impusă nimănui forma în care să se închine lui Dumnezeu, și dacă Dumnezeu acceptă ca noi să alegem chiar împotriva voinței sale, atunci noi oamenii cu atât mai mult trebuie să ne reținem în a căuta să ne impunem părerile, vederile, interpretările noastre altora.
Chiar dacă sunt bune.
Păi toate sunt bune ale noastre. Corecte. Așa considerăm. Dar nu avem voie să intrăm pe zona aceasta dacă Dumnezeu ne-a creat așa, cu liberul arbitru, cu libertatea de alegere, să o respectăm și noi. A doua chestiune care este de principiu și care trebuie să fie respectată, părinții Peregrini au făcut o greșeală în privința aceasta. Aminteam eu că nu erau acceptați în funcții civile, administrative, decât cei care îmbrățișau opinia majorității, mă refer pe tărâm religios. Aici este o problemă și este o problemă care vizează și prezentul și viitorul nostru. Niciodată nu trebuie să se intersecteze, să se suprapună puterea civilă cu puterea religioasă. Când puterea religioasă a administrat și aspectele civile, totdeauna au urmat persecuție. Cei care nu se supuneau erau considerați ca fiind eretici și suportau consecințe drastice. Această separare a puterilor în stat, biserica să-și vadă de problemele ei, iar statul, puterea civilă, să administreze viața oamenilor, dar să nu intre pe tărâmul religios și mai ales în ce privește libertatea de conștiință. Fiecare să creadă ceea ce consideră.
Dar statul sau puterea civilă s-ar putea folosi de învățăturile religioase pentru a-și pune în aplicare anumite strategii sau anumite programe politice, de exemplu?
Ar fi de dorit să facă lucrul acesta. Acesta trebuie să fie un fel de background al caracterului celui care este într-o funcție administrativă, dar să nu aibă ca zonă de responsabilitate relația mea cu Dumnezeu. Aceasta nu trebuie să o gestioneze și nu trebuie să se supună relaționarea mea cu Dumnezeu unei instanțe omenești, oricare ar fi aceasta.
Cu alte cuvinte, nu prin legi omenești se asigură sau se pun bazele relației personale a oamenilor cu Dumnezeu. Chiar dacă, în esență, ar putea să fie ceva bun. Oamenii sunt liberi.
Așa pare că ar fi ceva bun, dar totdeauna...
Vom vedea pe parcursul studiului nostru și mai ales în capitolele finale ale acestei cărți că lucrurile nu stau și nu vor sta chiar așa, ba din contră suntem avertizați cu privire la timpuri în care cele două puteri își vor da mâna într-un mod foarte categoric și vor urma chiar persecuții pentru cei care vor alege să rămână de o parte sau de alta cuvântului lui Dumnezeu.
Aici se dovedește marea valoare acestei cărți pentru că ne conduce în istoria de două milenii a creștinismului și ne arată anumite greșeli care s-au făcut și consecințele lor și dacă nu învățăm din greșeli, riscăm să le repetăm. Iar autoarea, pe baza textelor Scripturii, arată că în viitor se va încerca o impunere ca toți să gândească la fel și cine nu va gândi va suporta consecințe nefaste. Și atunci ar fi bine să luăm seama și cu mare atenție să studiem, să reținem aceste lecții care ne sunt date capitol de capitol.
Le-ați dat mai devreme exemplul, l-ați numit pe Roger Williams. Îmi place foarte mult de el, pentru că, spune cartea, a fost prima persoană în creștinismul modern care a întemeiat guvernarea civilă pe doctrina libertății de conștiință și a promovat egalitatea opiniilor în fața legii. Micul său stat, Rhode Island, a devenit adăpostul celor oprimați, crescând și prosperând până când principiile lui fundamentale, libertatea civilă și religioasă, au devenit temelia Republicii Americane.
Da, de fapt, ceea ce a făcut el în Rhode Island a fost inspirator pentru cei care au emis declarația de independență a Statelor Unite și în această declarație, tocmai că s-au separat puterile în stat, altfel se risca, potrivit viziunii părinților peregrini, să se facă o foarte mare greșeală. Așa s-a deschis o perspectivă pe termen lung, luminoasă, pentru guvernarea unui stat.
Dincolo de beneficiile la nivel personal, ale celor care, iată, au fost cumva liberi în a decide pentru ei modul în care se închină lui Dumnezeu, această decizie și modul acesta de a privi lucrurile a dus la o prosperitate extraordinară și practic ceea ce a urmat după acest moment în Statele Unite este impresionant. În ce fel Dumnezeu a binecuvântat această țară în urma libertății pe care ea, iată, a acordat tuturor oamenilor.
Cred că și azi e sloganul America Great Again, adică să se întoarcă cumva la ceea ce a însemnat măreția Americii, dar vom vedea în capitolele următoare din cartea aceasta minunată, Tragedia Veacurilor, că totuși sunt niște riscuri și niște fapte care urmează în viitor. Dar la data respectivă a fost excepțional și rezultatele pe termen lung sunt evidente.
Cum o fi fost atmosfera și cum s-o fi trăit la acel moment, dacă, și acum citesc din nou din carte, Biblia era considerată temelia credinței, sursa înțelepciunii și cartea libertății. Principiile ei erau învățate cu fidelitate acasă, la școală și la biserică, iar roadele se vedeau în prosperitate, în inteligență, în puritate și în cumpătare. Puteai trăi ani de zile într-o comunitate puritană fără să vezi un bețiv, fără să auzi un blestem sau să întâlnești un cerșător. S-a demonstrat astfel că principiile Bibliei constituie cele mai sigure garanții ale măreției naționale. Coloniile slabe și izolate au devenit o federație de state puternice, iar lumea privea cu uimire pacea și prosperitatea unei biserici fără papă și a unui stat fără rege.
Cred că este complet citatul. Nu cred că ar mai trebui să comentăm ceva. Deci, atât din punct de vedere social,
material,
să fie o așa situație încât să nu fie niciun cerșetor. Aceasta spune foarte mult despre faptul că ei au credit pe o bază solidă, o bază corectă.
Biserică fără papă
religios,
și stat fără rege.
Biserică fără papă, adică unitatea bisericii nu trebuie să fie realizată de către o persoană umană. Unitatea se o dorește Dumnezeu, dar o realizează Duhul Sfânt și trebuie să ne întâlnim pe platforma ascultării de cuvântul lui Dumnezeu și nici de cum pe platforma impunerii vederilor pentru toți să procedeze la fel.
Suntem aproape de finalul emisiunii și așa cum v-ați obișnuit, atât eu cât și invitatul, alegem pentru acest moment un pasaj din acest capitol pe care l-am studiat, un pasaj preferat. Eu am ales următorul paragraf. În mijlocul exilului și al greutăților, dragostea și credința lor se întăreau. Își puneau încrederea în făgăduințele Domnului, iar El nu i-a părăsit la nevoie. Îngerii Săi erau lângă ei pentru a-i încuraja și sprijini. Când mâna lui Dumnezeu a apărut să-i îndrume peste ocean către un ținut unde ar fi putut să-și găsească o țară și să le ofere copiilor lor moștenirea prețioasă a libertății religioase, au mers înainte pe calea providenței fără să dea înapoi. Ce înseamnă și ce a însemnat credința și modul în care ei au fost până la urmă răsplătiți în credința aceasta de Dumnezeu. Mi-a plăcut
foarte
mult această
citatul,
idee.
Da, îmi place și mie. Eu am ales un alt citat care are în vedere perspectiva. E ceva ce ne vizează și pe noi și viitorul care ne așteaptă. Elaboratorii Constituției au recunoscut principiul veșnic că relația omului cu Dumnezeu este mai presus de legislația omenească. Iar drepturile conștiinței lui sunt inalienabile. Bine ar fi să se ia seama și, dar așa cum am spus, sunt riscuri pentru viitor în privința aceasta.
Vom vedea pe parcursul studiului nostru mai concret la ce se referă aceste avertizări. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi și de cei care ne-au urmărit și vă aștept cu drag și în ocaziile viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc acum la final, puteți citi împreună cu noi această carte, Tragedia veacurilor. Data viitoare vom studia capitolul 17 cu titlul Vestitorii dimineții. Până atunci, vă doresc să rămâneți ancorați în cuvântul lui Dumnezeu și să rămâneți de partea binelui.
Parcurge și tu alături de noi cartea Tragedia veacurilor. Intră pe site-ul www.ellenwhite.ro și descarcă gratuit cartea.